Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә узучы Россия энергетика атналыгы халыкара форумында катнаша. Форумның пленар утырышында катнашучыларга Россия Президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов эш программасында пленар утырышта катнашу, шулай ук Лукойл, Транснефть җәмгыятьләре җитәкчелеге, Россия Федерациясе энергетика министры Николай Шульгинов белән очрашу уздыру бар. Бүген 13 октябрьдә Казанда Камалиев проспекты 26 йорт адресы буенча урнашкан яңа вакцинация пункты эшли башлады. Ул эш көннәрендә сәгать 9-дан 5-кә кадәр эшләячәк. Моннан тыш Пушкин урамы 4-нче йорт адресы буенча урнашкан вакцинация пункты эш режимын зайтачак. Биредә казанлылар 9-дан 6-га кадәр вакцинация ясата алачак. Казан халкы элеккечә үк мәдәният йортларында да прививка салдыра ала. Сәйдәш мәдәни үзәгендә вакцинацияләүнең мобиль пункты дүшәмбе җомгә көннәрендә 9-дан 5-кә кадәр, Мәскәү мәдәни үзәгендә дүшәмбе шимбә көннәрендә 10-дан 7-гә кадәр, Ленин исемендәге мәдәни күңел ачу комплексында дүшәмбедән җомгәгә кадәр 8-дән 6-га кадәр эшли. Исегезгә төшерәбез, бүгенге көндә Татарстанда 1,136,847 кешегә вакцинация ясалган, шулардан 969,540 җидекше икенче прививка алган. QR-кодны коронавирустан вакцинация ясау яки кишектерелгән авыру турында мәгълүматны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында алырга мөмкин. Моның өчен расланган исәпкә алу язмасын булдырырга кирәк. Әгәр хисап язмасы расланмаган икән, моның өчен күп функцияле үзәккә барырга кирәкми. Аны өйдән чыкмыйча гына банкның мобиль кушымтасы аша раслап була. Бу хакта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген мондый мөмкинлек Саклык банкы, Акбарс банкы, Тинькофф банкы, ВТБ банкы, банк почтасы, ПСБ банкы, МТС банкы, СКБ банкы һәм Авангард банкы мобиль кушымтасында бар. Волонтерлар Татарстанның 65 яшьтән өлкәнрәк халкына QR-кодлар алуда ярдәм итәчәк. Республикада халыкка ярдәм күрсәтү өчен 8-800-234-11 номер буенча федераль кайнар линия эше яңартылды. Горизон эшкәртү механизмы мондый: ярдәм кирәк кеше кайнар линиягә шалтырата, оператор Гомумроссия халык фронты ярдәм системасына горизалар кертә. Горизалар төбәкләргә бүленә һәм без бергә дип аталган региональ штабка җибәрелә. 5 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр Россия дәүләт хезмәтләре порталында күрсәтелгән ресурста стандарт яки расланган исәпкә алу язмасы булган Россия халкы өчен халык санын алуда катнашу бүлеге ачык булачак. Порталдан файдаланучы электрон исәпкә алу кагазларын теләсә кайсы уңайлы вакытта тутыра ала. Өстәвенә ул анкетаны үзе өчен генә түгел, һәммә гаилә әгъзаларына да тутыра ала. Казан шәһәре дәүләт статистикасы бүлегендә аныклап узуларынча, порталда халык санын алуда катнашу бүлеге күрсәтелгәндә, үзеңнең факттагы даими яшәү урынын күрсәтергә кирәк. Ул теркәлү адресы белән туры килмәскә мөмкин. Кайбер электрон исәпкә алу битләрендәге юллар алдан тутырылган булырга мөмкин. Аларны ресурс дәүләт хезмәтләре порталының хисап язмасыннан алырга мөмкин. Исәпкә алу кагазларын тутырганнан соң кулланучыга дәүләт хезмәтләре порталының шәхси кабинетына фатирда исәпкә алынган һәр кешенең исәпкә алынуын раслаучы уникаль кодлар киләчәк. Моннан тыш гражданин үзләренең барлык йорт хуҗалыкларына исәпкә алу нәтиҗәләре турында мәгълүмат белән аларны берләштерүче QR-код алачак. Кодларны исәпкә алучыга яки стационар исәпкә алу участогында күрсәтергә кирәк булачак. Исегезгә төшерәбез, булачак халык санын алу Россия тарихында 12-нче була һәм ул 21-нче елның 15-нче октябреннән 14-нче ноябренә кадәр яңа цифрлы форматта узачак. Татарстан Республикасының торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль төбәк үзәге халыкның газ җиһазларын дөрес эксплуатацияләү буенча белем дәрәҗәсен билгеләү дигән темага сораштыру үткәрә. Исегезгә төшерәбез, беренче ярты еллык нәтиҗәләре буенча Казанда 995 янгын чыккан, шуларның 646-сы ут белән саксыз эш итү аркасында. 135 очракта электр җиһазларын һәм электр күнкүреш көнкүреш приборларын урнаштыру хакта мишләрне урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бузу сәбәп булды. Газ, электр һәм миш җиһазларын кулланган вакытта янгын куркынычсызлыгы буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләренең киңәшләре КЗН.ру порталында басылып чыкты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә иртәгедән 16 октябрьгә кадәр мәгариф карьера дип аталган махсус күргәзмә узачак. Югары һәм урта һөнәри уку йортлары, тел мәктәпләре һәм нәшриятлар анда үз махсус проектларын тәкъдим итәчәк. 3 номерлы павильонда Мәскәү, Санкт-Петербург, Самара, Түбән Новгород, Дондагы Ростов, Татарстан шәһәрләреннән 50-дән артык белем бирү оешмалары, компанияләр, нәшриятлар һәм уку үзәкләре тәкъдим ителә. Бирдә 22-23 уку елына белем бирү программаларын тәкъдир итү, укыту сменалары, лекцияләр, тематик остаханәләр көтә. 16 октябрь күргәзмәне балалар белән бергә карап булачак. Казанның Яңасавин районындагы Ак Чәчәкләр бульвары архитектура һәм дизайн буенча Евразия премиясе 2021-16 халыкара премиясе шорт битенә керде. Быел конкурста 22 илдән белгечләр катнашты. Алар 29 илнең 46 шәһәрендә урнашкан объектларны жюри хөкеменә тәкъдим иттеләр. 16 илдән экспертларның интернациональ командасына кергән халыкара архитектура һәм дизайн йолдызлары 3 һөнәри конкурста архитектура, шәһәр төзелеше, дизайн, шулай ук студентлар эшләре конкурсында финалга чыгучыларны сайлап алдылар. Җиңүчеләрнең исемнәрен 19 ноябрьдә Екатеринбургта узачак бүләкләү тантанасында игълан итәчәкләр. Быел ноябрь бәйрәмнәре өстәмә ял көне хисабына зайтыла. 4 ноябрь халык бердәмлеге көне быел пәнҗешәмбе көнгә туры килү сәбәпле җомга 5 ноябрьдә эш көне булмый, ә алга таба шимбе һәм якшәмбе көннәре шулай итеп россиялеләр 4 көн рәттән ял итәчәк. Моннан тыш гадәттә алдагы 3 ноябрьдә чәршәмбе кыска эш көне булачак. Һава торышы турында. Иртәгә 14 октябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк-көнчыгыштан талгын урыны белән 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 12 градустан 17 градуска кадәр.